Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλες, φίλες και φίλοι ακροατές, γεια σας. Σε μία ακόμα αθλητική κουμπή ορισμός του πέναλτι με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου. Και ήδη ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Χαίρετε, πώς είμαστε?
Καλά, μια χαρά, το παλεύουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με τη Δευτέρα. Είμαι στο στούντιο. Τέρμα πια.
Τι να πω τώρα, καλορίζικος, καλή επιστροφή θα πω.
Μπράβο, καλά το λέω.
Καλή επάνωδο.
Τέρμα πια η τηλεργασία, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας.
Εντάξει, και μακάρι να μπορέσουμε να έρθουμε κι εμείς, να ανταμώσουμε στο στούντιο.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι, εντάξει, ότι από το σπίτι δεν είναι το ίδιο.
Εντάξει, άλλη δυναμική
τώρα. Από το τηλέφωνο. Άλλη, έτσι. Είναι η αλληλεπίδραση, ρε παιδάκι, πως είναι και στις κανονικές σχέσεις. Όταν είναι δύο φίλοι μαζί και μιλάνε από κοντά, είναι καλύτερο το να μιλάνε στο τηλέφωνο. Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι το κλίμα της εκπομπής, φιλικό.
Ναι.
Κρύο σήμερα, ε.
Φιλικό, παύλα συντροφικό, παύλα.
Βεβαίως.
Συναδελφικό, όλα μαζί.
Εννοείται.
Νομίζω ότι ήταν ο καιρός να μας επισκεφτεί ο χειμώνας και εδώ στο λεγανοπέδιο.
Είναι αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, εγώ το πρωί που βγήκα για τον περίπατό μου.
Ναι.
Πρέπει να σου πω ότι βγαίνω για περίπατο. Ήταν τσουχτερό. Να δούμε πόσο θα κρατήσει. Λένε και για χιόνια τις επόμενες ημέρες, ακόμα και στην Αττική.
Μέχρι και την Τρίτη θα είναι ο Λέανδρος.
Λέανδρος.
Θα μας επηρεάσει.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, μετά δηλαδή θα έχουμε πάλι ζέστη.
Μετά θα έχουμε την Ηρώ. Γιατί νομίζω ότι ήταν ζευγάρι ο Λέανδρος από την Ηρώ.
Άρα έρχεται και άλλη κακοκαιρία δηλαδή.
Σύμφωνα με τη μυθολογία. Δεν ξέρω. Εσύ, έτσι το είπα.
Θα έχουμε να κάνει πρόβλεψη εσύ.
Ναι.
Έγινε και μετεωρολόγο.
Κοίταξε να δεις τώρα, από ό,τι θυμάμαι, από τη μυθολογία ήταν ζευγάρι, οπότε λογικά θα ακολουθήσει και η Ρο κάποια στιγμή.
Για να δούμε. Βάλτε τα στοιχήματά σας. Ποιο θα είναι το όνομα της επόμενης καλοκαιρίας?
Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για άλλη μια φορά είχαμε πολλές περιοχές στη χώρα έρμεο της κακοκαιρίας. Λέω βέβαια το εις παντελούς απουσίας των αναγκαίων υποδομών, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Δηλαδή ο Εύρος έγινε λίμνη, όλος ο νομός σχεδόν.
Δεν θυμόμαστε τι έγινε το Σεπτέμβρη στην Καρδίτσα, στην Κεφαλονιά, σε όλες αυτές τις περιοχές.
Οι οποίες περιοχές και πάλι πλήγησαν. Τα ορεινά Τρικάλων, Καρδίτσας, η Μακεδονία, η Βόρεια Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος.
Η Βόρεια Μακεδονία ήταν λες?
Εντάξει, λάθος ήταν. Ανατολική Μακεδονία θα πω.
Μη δημιουργείς κανένα διπλωματικό επεισόδιο.
Όχι.
Τίποτα, αλυτρωτισμοί ανοίξουνε.
Όχι ρε. Ίσα από τώρα μια χαρά συνεργαζόμαστε. Εδώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας εκπαιδεύουν τις αντίστοιχες βορειομακεδονικές για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ομαλά.
Μια χαρά. Όλα καλά. Πήραμε και τα Ραφάλ. Θα πάρεις εσύ κανένα, θα σου ουρθεί.
Ξυλωθείτε μάγκες 2,3 δισεκατομμύρια.
Έτσι, γιατί έχουμε καμιά πανδημία, πεινάει ο κόσμος, είναι η ανεργία στα ύψη. Ραφάλ.
Έτσι.
Ραφάλ να έχουμε και Άγιος ο Θεός.
Ραφάλ, μούτρα.
Και τέτοιο, και 500 ράκι πρόστιμο για να τονωθεί η οικονομία.
Βέβαια, και 500 ράκι πρόστιμο.
Έτσι, γιατί 500, πόσο είναι το επίδομα της αναστολής, 530,
538. 534.
34. 534 το επίδομα της αναστολής, 560 ο βασικός μισθός, 500 ευρώ το πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση. Όλες, λογικότατο.
Όλες, λογικό.
Εντάξει, το πολύ πολύ, δηλαδή όπως κάποιοι νοσηλευτές ήταν, θυμάμαι καλά, που γυρνούσαν από τη δουλειά τους και είχε περάσει 9 η ώρα, γιατί είχαν δουλέψει παραπάνω και δεν μπορούσαν να το δικαιολογήσουν που τους γράψανε. Εντάξει, ας ζήσουν και αυτοί με...
Στο σούπερ μάρκετ έγινε.
Στο σούπερ μάρκετ ήταν.
Ναι, στον Ασπρόπυργο.
Και είχα την εντύπωση ότι συνέβη και περιστατικό με νοσηλευτές. Τέλος πάντων, και δεν πειράζει, ζήστε με 38 ευρώ το μήνα και τι έγινε.
Παραπάνω από 1 ευρώ τη μέρα, οπότε εντάξει.
Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
Λοιπόν,
και αυτή η κυβέρνηση θα πάει περίφημα.
Έτσι.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είδες καθόλου τέρμπι.
Πριν φτάσουμε στα ποδοσφαιρικά,
ναι.
Αναμένεται τώρα το απόγευμα να ανακοινωθεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου από Δευτέρα. Και όχι με το καθεστώς του click away. Δηλαδή θα μπορούν οι πελάτες να μπαίνουν μέσα.
Α, θα μπαίνουν κανονικά στα μαγαζιά.
Ναι, οπότε ετοιμάσου τώρα για τρελό πάρτι κορονοϊού.
Καλά, εδώ είπε ότι θα ανοίξουν οι εκκλησίες από 24 του μήνα.
Και τρίτο κύμα πανδημίας το επόμενο διάστημα.
Μια χαρά. Τέλεια.
Τη στιγμή που σε μια σειρά χώρες εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού, έτσι, και πιο μεταδοτικές.
Ωραία. Και κατά τα άλλα, μέτρα στην υγεία, τίποτα.
Ναι, ναι.
Τα αφήνουμε.
Τα έχουμε να αποθέσει όλα στο εμβόλιο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά από τα άσχετα, πάντα σχετικά όμως.
Επικαιρότητα, εντάξει. Πρέπει, είναι και αυτά μέσα στη ζωή, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Δεν ζούμε για άλλα.
Πάμε στα δικά μας. Όχι, δεν είδα τον ντέρμπι γιατί, όπως είπα, από Τετάρτη επέστρεψε στο στούντιο και είχαμε τις εκπομπές εδώ. Άρα και μέχρι να γυρίσω στο σπίτι δεν είδα σχεδόν τίποτα. Όχι σχεδόν, δεν είδα τίποτα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι έχεις ενημερωθεί όμως.
Έχω ενημερωθεί, έχω διαβάσει. Μου έχουν πει φίλοι και συγγενείς που τα είδωνε.
Κάτσε ρε, χαιρετίσματα δεν στείλαμε και δεν είπαμε τι μουσική ακούμε.
Μα δεν ακούμε μουσική.
Δεν έχεις βάλει.
Όχι, ακόμα δεν έχω βάλει.
Άντε όμως.
Λοιπόν, να στείλουμε τις χαιρετισμούς.
Του δίνω πάσα.
Να στείλουμε τις χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Αλέξανδρο Φίλιππο από Κύπρο, Αντώνη από Λίπολη, Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, Σέργιο Λιβερπούλιαν και σε όλους τους φίλους της εκπομπής και τις φίλες.
Μανουέλ Ντουάρτε από το Πράσινο Ακροτήρι.
Ναι. Έκτορ Ραούλ Ροντρίγκε από Φιλιππίνες.
Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ωραία.
Λοιπόν, στις δύο Ισλανδέζες φίλες μας που μας στείλανε μήνυμα, έχουμε τις καλύτερες φωνές του διαδικτυακού ραδιοφώνου ever. Την Γκούντρουν. Κάτσε γιατί είναι το επίθετο συνδυασμό.
Δεν διαβάζεται εύκολα. Δεν τα βγάζεις.
Ναι, τέλος πάντων αυτές. Από την Ισλανδία οι φίλες μας, από το Ρέικιαβικ.
Ναι. Πλάκα τώρα να ξέρεις, πριν από κάνα χρόνο, ενάμιση, είχα μπει πολύ σοβαρά στη διαδικασία και έψαχνα να πάω στην Ισλανδία ταξίδι.
Γιατί όχι.
Και δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή αν κάνεις, καταφέρεις, καλά δεν μιλάω για τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση και με την πανδημία και με την τσέπη μας, σου λέω πριν από 1,5-2 χρόνια που εντάξει, ναι. Ήμασταν όλοι πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση είμαστε, δεν είναι.
Ναι.
Εδώ μεταξύ μας, δηλαδή αν έκανα λίγο οικονομία και μπορούσα να τα κανονίσω με άδειες από δουλειές και τέτοια, θα μπορούσα να το είχα κάνει το ταξίδι, γιατί το έχω μετανιώσει. Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα που μπορείς να κάνεις στην Ισλανδία, τα μέρη που μπορείς να επισκεφθείς.
Ισχύει. Βέβαια να πούμε εδώ ότι είναι μια χώρα η οποία κατοικείται μόνο στα παράλια. Δεν υπάρχει εντός της χώρας, στην υπηρετική χώρα δηλαδή, οικισμός.
Έχει ηφαίστεια.
Λόγω των ηφαιστείων και των διαφόρων έτσι. Ωραία πράγματα.
Ναι, όχι, εγώ θα το... Είναι ταξίδι, ένα από τα ταξίδια ζωής που θα ήθελα να κάνω. Ναι. Η Ισλανδία και η Ιαπωνία. Να συναντήσουμε και τη... Τι πώς την είπες?
Είδα και μια πρόσφατη ταινία που αναφέρεται στην Ισλανδία. Λέγεται «Η γυναίκα σε πόλεμο». Ωραία ταινία.
Εγώ είχα δει μια σειρά στο Netflix, είχα δει στην προηγούμενη καραντίνα. Ένα αστυνομικό. Στην Ισλανδία νομίζω ήτανε.
Διόλου, δεν αποκλείεται, γιατί είναι της μόδας το Nordic Noir, πώς λέγεται.
Ωραίες παραγωγές, ωραίες δουλειές.
Το σκανδιναβικό έτσι, crime, ναι. Novels κτλ.
Εντάξει, ήταν η αρχή με το κορίτσι με το τατουάζ αυτή η τριλογία.
Εντάξει, καταπληκτική βέβαια.
Η original, όχι η αμερικάνικη.
Εννοείται, η αυθεντική, όχι η original. Εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι φίλος ΑΕΚ, αλλά...
Έλα ρε Δημήτρη τώρα, εντάξει. Ναι.
Λοιπόν...
Ακτίαση, φερελή.
Τι θέλω να πω. Και τι ιστορία και αυτός ο συγγραφέας, έτσι, δηλαδή μιλάμε για Όσκαρα ατυχίας.
Για κάτι, γιατί τώρα μου πιάνει σαν διάβαστο.
Με το που έδωσε τα δικαιώματα στον κινηματογράφο, πριν προλάβει δηλαδή να βγουν οι ταινίες στις αίθουσες, πέθανε.
Σοβαρά.
Δηλαδή δεν έχει αποκομίσει τίποτα από κέρδη και πνευματικά δικαιώματα.
Άμα πέθανε, τι να αποκομίσει ο άνθρωπος.
Αυτό σου λέω, δεν προλάβει να...
Φαντάζομαι όμως δεν θα έχει καμιά οικογένεια.
Εντάξει, προφανώς κληρονόμους θα έχει, εντάξει.
Θα τα πάρουν τα παιδιά του, γυναίκα του, ξέρω εγώ.
Ο Στιγκ Λάρσον.
Καλή του ώρα. Ναι.
Φοβερές ταινίες.
Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω... Έλα.
Και η πρωταγωνίστρια, η Νούμι Ραπάς, πολύ καλή.
Να, δεν πέθανε κι αυτή.
Όχι.
Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω την τιμή να παρουσιάσεις τη μουσική επιλογή, παρότι την έκανα εγώ.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Talking Heads. Ολόκληρο το άλμπουμ του 1977, που ήταν η επιλογή του Δημήτρη Κατσάκου, και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι. Λαμβάνουμε και ωραία μηνύματα από τους φίλους ακροατές.
Έχει γίνει χαμός με τις Ισλανδές φίλες.
Λοιπόν,
κόσμια. Ψυχραιμία.
Εντάξει. Πάντα.
Έλα, πάμε τώρα να πούμε για τα ποδόσφαιρα.
Πάμε να πούμε τα ποδοσφαιρικά που έχουμε και
πολλά. Πάμε να δούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Να. Γιατί είχαμε δύο ντέρμπι χθες, ένα χθες και ένα προχθές. Και έχουμε και αναταράξεις στη βαθμολογία.
Σωστά.
Πάμε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που έγινε και πρώτα χρονολογικά. 1-1 το τελικό σκορ. Είπαμε ότι δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Και επιβεβαιωθήκαμε ως προς το αποτέλεσμα, όχι όμως τόσο και ως προς την εικόνα, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που κυνήγησε περισσότερο το παιχνίδι, να το πούμε έτσι, είχε και τις περισσότερες ευκαιρίες να το πάρει. Ο Ολυμπιακός ωστόσο κατάφερε και διατήρησε το αίτητό του, φεύγοντας με την ισοπαλία, και νομίζω ότι έβαλε και έτσι ένα μεγάλο στόπ σε ό,τι βλέψεις είχε ο ΠΑΟΚ για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι πέσαμε μέσα στις προβλέψεις μας που είχαμε μιλήσει για Χ ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Είχα πει εγώ ότι άσο δεν έβλεπαμε τίποτα. Αν κάποιος κέρδιζε, αυτός ήταν Ολυμπιακός. Εντάξει, μας διέψευσε τουλάχιστον το άνοιγμα του σκόρα των ΠΑΟΚ. Ωστόσο, πέσαμε μέσα στο αποτέλεσμα. Αυτό έχει σημασία. Θα διαφωνήσω λέγοντας ότι είχαν από δύο ημίχρονα οι ομάδες. Χωρίς να ήταν κάτι το ιδιαίτερο Ολυμπιακός, είχε όμως καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και τη μεγαλύτερη κατά εμέ ευκαιρία του ΜΑΣ σε εκείνη την τριπλή
ναι.
ευκαιρία που βρήκε και το δοκάρι η μπάλα. Το δεύτερο βέβαια ανήκει στον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και ένα ντέρμπι που υπήρχε ισοπεδωτική υπεροχή, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν αδικεί το αποτέλεσμα κανέναν από τους δύο.
Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν λέω ότι αδικείται κανείς από το αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι σε στημένες φάσεις κρίθηκε επί της ουσίας.
Ναι.
Δηλαδή και τα δύο γκολ από στημένη φάση προήλθαν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο λάθος του Πασχαλάκη και την αδράνεια που έμεινε ο Μπα αμαρκάριστος και κατάφερε και σοφάρισε ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν καταλαβαίνω γιατί εξακολουθεί να παίζει ο Πασχαλάκης και το έλεγα γιατί πότε το έλεγα.
Εδώ και
περασμένη
και
εκπομπή.
Και επιβεβαιώθηκα. Από την προηγούμενη το λέω.
Ναι, ναι, και επιβεβαιώθηκα άλλη μια φορά, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κοίτα, τώρα στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, το 4-2-3-1 που είχε παρατάξει ο Γκαρσία, επέτρεψε το pressing ψηλά στο γήπεδο χωρίς ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει αξιοσημείωτη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, μόνο μία εκεί με τον Κρμέντσικ που πήγε να χωθεί σε μια φάση. Συμφωνώ ότι το υπόλοιπο ημίχρονο, το πρώτο, άνοιγε πλήρως στον Ολυμπιακό. Ειδικά με τη μεγάλη, τη σπουδαία ευκαιρία του, τη διπλή αφενός του Εμβιλά και στη συνέχεια τριπλή γιατί κάνει και το σουτ ο Μαντί Καμαρά που κατέληξε out. Ναι. Ήλεξε και το ρυθμό του αγώνα, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα με κινητήριο μοχλό το φορτούνι γύρω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και δεν δέχτηκε απειλή στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός επί της ουσίας. Στο δεύτερο τώρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ πιο παθιασμένος στο παιχνίδι.
Εκεί
φάνηκε η διαφορά σε σχέση με το πρώτο. Γι' αυτό ναι. ο ΠΑΟΚ υπερίσχυε στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε και τον Ολυμπιακό μακριά από την εστία του, στο μεγαλύτερο μέρος, με τον Καμαρά να περιορίζεται σε χαμηλά μέτρα και την τροφοδοσία προς το φορτούνι να μειώνεται αισθητά. Πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ, μάλλον εντάξει, για να πούμε καμιά υπερβολή. Ήταν άλλη μια φορά ο Ουάρντα, ο οποίος εμπλέκεται και στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, είναι αυτός που παίρνει την πρώτη κεφαλιά και ο Ίγκασον, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο, πήρε το rebound και προηγήθηκε έτσι ο ΠΑΟΚ στο σκορ. Εντάξει, yeah. ο Μαρτίν μετά έβαλε και το Χασάν στο παιχνίδι, έκανε το σύστημά του κλασικό 4-4-2 χωρίς να δημιουργεί πάντως ευκαιρίες και τον ΠΑΟΚ να φαίνεται να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και μετά το 1-0 και στη συνέχεια, εντάξει, είδαμε, ήρθε αυτή η στημένη φάση στο corner που δεν παίρνω και όρκο, αλλά έχω την εντύπωση βλέποντας τη φάση ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί out, ότι η μπάλα βρίσκεται τελευταία στο πρώτο του φορτούνι, αλλά το λέω με μια επιφύλαξη αυτό. Ναι. Δεν έχει και μεγάλη σημασία βέβαια. Πλέον, εντάξει, γιατί η κριτική εστιάζεται στην κακή αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη φάση και την έξοδο, ξαναλέω, του Πασχαλάκη. Χάρη στον γκολ του Μπα, έτσι ήρθε το παιχνίδι. Στα ίσα.
Ότι ο Μπα είχε την ευθύνη στον κόλπο του δέχτηκε ο Ολυμπιακός, γιατί αυτός νομίζω τον παίχτη. Ποιος θα θυμίσει ποιος σκόρανε από τον ΠΑΟΚ?
Ο Ίγκασον.
Ναι, νομίζω ότι αυτός κάνει το λάθος και αφήνει αμαρκάριστο τον Ίγκασον, γιατί ήταν μόνος του μετά στο
μετά. Ναι, ναι, όντως. Είναι πιθανό. Είναι αλλά μετά από κόρνερ που είχε προηγηθεί ναι. και είχε παραμείνει ο υψηλός όμως αμυντικός του ΠΑΟΚ στην περιοχή.
Πήρε το αίμα το πίσω μετά, εντάξει.
Ναι. Και εντάξει, τελευταία καλή, μεγάλη ευκαιρία μάλλον που θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι, ανοίξει τον ΠΑΟΚ με το πολύ καλό σου του Τζόλι που βρήκε στη συμβολή των δοκαριών του ΣΑ. Νομίζω ήταν η κορυφαία φάση του δευτέρου ημιχρόνου και συνολικά του παιχνιδιού μαζί με την ευκαιρία του Εμβιλά. Βέβαια, πολύ πιο εντυπωσιακό το σουτ του Τζόλι.
Εντάξει, ναι.
Και αυτό όμως που ήθελα να τονίσω είναι ότι δημιουργεί τεράστιες απορίες για ποιο λόγο ο Γκαρσία άφησε στον πάκο τον πιο απειλητικό μεσοεπιθετικό του σε ένα παιχνίδι που ήταν must win. Και τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να να είχε πάρει και το παιχνίδι έτσι. Δεν καταλαβαίνω για το κοουτσάρισμα του Γκαρσία. Τώρα, από την πλευρά του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει και γενικά απασχολεί τον Ολυμπιακό φέτος. Η συνύπαρξη δηλαδή Βαλμπουενά και Φορτούνη, που δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να έχει τον Καμαρά σε ψηλά μέτρα, ώστε να πιέζει έντονα την πρώτη πάσα του ΠΑΟΚ, όπως τον έχουμε συνηθίσει τον Καμαρά να κάνει. Ενώ ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι και την είσοδό του στο παιχνίδι, μέχρι το 1-1, έλυσαν αρκετά τα τραξίματα που προσφέρει ο Μπουχαλάκης στον άξονα του Ολυμπιακού.
Συγγνώμη γιατί θα χαμηλήσω και το κινητό, ναι.
Αμάρε.
Ναι.
Παράδεκτος.
Έχονται τα μηνύματα τώρα, καταλάβες.
Να έρθει με τον Κηδεμόνα σου στην επόμενη εκπομπή. Κινητό μας. Να θα επέμβει πανεπιστημιακή αστυνομία.
Το θέμα είναι άμα ολοκλήρωσες ότι...
Ναι, ολοκλήρωσα.
Ότι κερδισμένος από τον ντέρμπι στην ουσία βγαίνει ο Ολυμπιακός που διατηρεί την απόσταση από τον ΠΑΟΚ και με την ήττα του Άρη την αυξάνει κιόλας από τον Τζιόκριστο.
Ναι, ξεκάθαρα ο κερδισμένος της υπόθεσης είναι ο Ολυμπιακός όσον αφορά το ντέρμπι της Τρίτης.
Και βέβαια... Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει διαφορετική εικόνα στο μάτς που έρχεται πάλι κοντά, στο τέλος του μήνα, στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Σωστά, πλησιάζει και αυτό για το,
θα δούμε
για το δεύτερο γύρο. Ναι, εντάξει, νομίζω θα είναι διαφορετική εικόνα του Ολυμπιακού. Από τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του και... Σαν να το υποτίμησε και λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, έχω την εντύπωση.
Εντάξει. Δεν το χτύπησε η αλήθεια το μάτς. Μπήκε άνευρος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως ότι πέρασε αλόβητος επί της ουσίας και από την Τούμπα, διατηρεί το αίτητο, αύξησε εν τέλει και τη διαφορά, παρότι δεν κέρδισε από τους διώκτες του, τον καθιστά ακόμα φυσικά το ακλόνητο φαβορί για το πρωτάθλημα.
Αυτό που προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Ολυμπιακού είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε και πήρε πολλές κεφαλιές μέσα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα εν όψη και των αναμετρήσεων που πλησιάζουν με την Eindhoven. Το πώς θα ενισχυθεί αυτό η αμυντική λειτουργία, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε διαπιστώσει και άλλες φορές. Ότι φέτος υπάρχει μια μεγαλύτερη αστάθεια στην άμυνα του Ολυμπιακού.
Δηλαδή σε 8 περιπτώσεις, ας πούμε, σε 8 σέντρες ή βαθύς παλιές ή από κόρνερ ή από στατικές φάσεις, οτιδήποτε, πήραν την κεφαλιά επέκταση του ΠΑΟΚ. Και 8 νομίζω ότι είναι μεγάλο νούμερο.
Σίγουρα. Και δεν είχε φανεί τόσο αυτό σε προηγούμενα παιχνίδια στις εναέριες μονομαχίες, όσο κυρίως σε σετ παιχνίδι, με την μπάλα στο έδαφος. Όντως νομίζω είναι η πρώτη φορά που φάνηκε. Σε επίπεδο έτσι κεφαλιών.
Και μπορεί να μην κόστησε τώρα, αλλά με την Eindhoven θα είναι αλλιώς τα δεδομένα.
Εντάξει, όχι, κατά κάποιο τρόπο κόστησε, γιατί δεν μπορεί, ο Άρντα στο γκολ παίρνει ανενόχλητος κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού.
Εντάξει, δεν κόστησε βαθμολογικά ή τέλος πάντων.
Ναι, όντως. Να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ενίσχυση μεταγραφική στην άμυνα.
Ναι.
Και στα δεξιά, στη θέση του Ραφίνια και στα στόπερ. Τώρα δεν υπάρχει ονοματολογία. Για η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει άπνοια σε αυτό το ζήτημα στα μεταγραφικά.
Ή υπάρχει άπνοια ή ο Ολυμπιακός κινείται με άκρα μυστικότητα.
Κινείται υπογείες, ναι, το συνδύει κιόλας υπογείες.
Ναι, εντάξει, και δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος τακτική, παρότι εμάς δεν μας διευκολύνει αυτό στη δουλειά μας.
Ναι.
Αλλά όσον αφορά στις ομάδες, καλύτερο είναι να κινούνται με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με μια μυστικοπάθεια, να το πω έτσι.
Ναι.
Πάντως, μιας και μιλάμε για μεταγραφές και είμαστε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε, από ό,τι φαίνεται, η μεταγραφή του Δημήτρη του Γιαννούλη στην Όριτς. Μετακομίζει στην Αγγλία ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ. Θα πάει αρχικά με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι, στην τιμή των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Έλα, ρε,
ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα βάλει 500 χιλιάρια στα ταμεία.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή αυτή.
Πολύ
και για τον ίδιο τον παίχτη.
Πολύ σπουδαίο deal αν ολοκληρωθεί. Που θα ολοκληρωθεί δηλαδή, αφού είναι υποχρεωτική.
Ναι, και έχει φύγει ο παίχτης, πήγε και χαιρέτησε σήμερα στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.
Εντάξει, 8,5 εκατομμύρια βλέπεις τώρα. Δηλαδή σε εμάς κάνει τεράστια αίσθηση. Ειδικά για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Αλλά για την Αγγλία τώρα η Norwich City, μια ομάδα της Championship.
Φαβορεί για την άνοδο στην Premier League.
Έστω, δεν έχει σημασία. 8,5 εκατομμύρια πολύ απλά για να παίχτη.
Εντάξει, μιλάμε για άλλα
μεγέθη. Καναρίνη λοιπόν ο Γιαννούλης.
Ναι, έτσι φαίνεται. Και ξαναλέω, το καλοκαίρι θα είναι και είναι προς το παρόν με τη μορφή δανεισμού, το καλοκαίρι θα γίνει κανονικά, η μεταγραφή είναι υποχρεωτική και ο ΠΑΟΚ διατηρεί και 20% ποσοστό μεταπόλησης στα δικαιώματα του παίχτη και επίσης φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή τίθεται θέμα ενίσχυσης του ΠΑΟΚ στο αριστερό μπακ.
Ναι.
Τώρα κάποια δημοσιεύματα που βλέπω για ενδιαφέρον τη Σάλκε για το Ραφίνια, για επιστροφή του Βραζιλιάνου στη Γερμανία, ο Ολυμπιακός θα διαψεύδει από την πλευρά του. Τώρα μένει να δούμε γιατί πολλά διαψεύδονται και επιβεβαιώνονται στη συνέχεια.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει ούτε το 10% από αυτό που περιμένανε οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Από την κλάση του, ας πούμε, και από την μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο, ναι, δεν έχει δείξει κάτι ο Ραφίνη. Αλλά τώρα το να σενάριο τώρα επιστροφή στη Σάλκε δεν νομίζω να ευσταθούν.
Εντάξει.
Θα γίνει μια έκπληξη, ξέρω τι να σου πω.
Θα δούμε. Στην πορεία θα φάνουν αυτά. Έχουμε ακόμα 15 μέρες για τη μεταγραφική περίοδο.
Γιατί άλλο να ψάχνει τώρα για ένα backup του Ραφίνια και άλλο να ψάχνει μετά για δύο παίκτες στη θέση του δεξιού επιστροφυλάκα. Είναι πολύ δύσκολο νομίζω.
Ισχύει. Εντάξει, να δούμε βέβαια. Οι 15 μέρες είναι αρκετές, δεν είναι λίγες.
Ναι.
Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.
Πάμε τώρα στην έκπληξη εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, μην παρεξηγηθώ. Γιατί είχαμε πει και ως πιθανότερο αποτέλεσμα το Χ. Και αν κάποιος έβγαινε νικητής, βλέπαμε περισσότερο τον Άρη, εγώ τουλάχιστον.
Και εγώ αυτό είχα πει.
Η ΑΕΚ μας διέψευσε πανηγυρικά.
Έτσι, με το αγαπημένο σκορ Χιμένεθ 1-0. Με πολύ, πολύ καλή, εντάξει, με βελτιωμένη εμφάνιση όσον αφορά στο ανασταλτικό κομμάτι. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που η ΑΕΚ κρατάει το 0. Πολύ μεγάλο διπλό μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου, απέναντι σε μια ομάδα που έχει επιδείξει φέτος πολύ μεγάλη σταθερότητα στο πρωτάθλημα, όπως είναι ο Άρης, ήταν για μεγάλο διάστημα, ακόμα και στην πρώτη θέση.
Ναι.
Και στη δεύτερη
βλέψεις.
Συνέχεια.
Υψηλές βλέψεις φέτος για τον Άρη.
Και η ΑΕΚ με μια έτσι μεστή εμφάνιση από την πλευρά της διαχείρισης του παιχνιδιού, από την πλευρά του πάθους, της έντασης, αλλά και της αποτελεσματικότητας, κατάφερε και έφυγε νομίζω με μια δίκαιη νίκη από το Χαριλάου, αφενός γιατί περιόρισε πάρα πολύ τον Άρη στο επιθετικό του κομμάτι, δηλαδή είναι πολύ λίγες οι φάσεις που έχει δεχθεί η ΑΕΚ, κλασικές. Χαρακτηριστικότερη είναι αυτή στο έκτο λεπτό του Μάνου, αν δεν κάνω λάθος, που προέρχεται και από γκέλα της άμυνας της ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα κάποια γεμίσματα, έτσι κάποιες απειλητικές διαθέσεις στην περιοχή της, που όμως δεν κατέληγαν σε τελική προσπάθεια για τον Άρη, πόσο μάλλον προς την εστία. Αντίθετα η ΑΕΚ είχε στιγμές, είχε δύο καλές στιγμές με ψέματα. Μία καλή στιγμή με τον Ανσαριφάρο στο πρώτο ημίχρονο και δύο στο δεύτερο. Είχε το πολύ ωραίο γκολ του Λιβάη Γκαρσία με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ήταν νομίζω άπιαστο και από τη δύναμη που είχε και πήγε και στη γωνία, παρότι ήταν στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα του Άρη. Ήταν τόσο κοντινή η απόσταση και τόσο έφυγε με τόση δύναμη το σουτ που ήταν δύσκολο να προλάβει.
Ναι.
Και στη συνέχεια ξαναλέω, η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, πράγμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα φετινά δεδομένα. Δηλαδή ο Άρης είχε μόλις τελικές προσπάθειες, από τις οποίες μόνο μία ήταν στο στόχο, ένα αδύναμο σου, αν δεν κάνω λάθος, που μπλόκαρε εύκολα ο Αθανασιάδης, ο οποίος στα τρία συνεχόμενα παιχνίδια που έχει παίξει δεν είχε δεχτεί γκολ, χωρίς βέβαια να έχει απειληθεί και ιδιαίτερα, για να είμαστε και δίκαιοι. Ναι. Ορθολογικό ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ είδαμε, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που έχει αυτό το ρόστερ, οι οποίες δεν είναι ούτε και τεράστιες, αλλά θεωρώ ότι ήταν και αδικία προς τον εαυτό της ΑΕΚ η εικόνα που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα πριν έρθει ο Μανώλο Χιμένεθ, που κανείς δεν ήξερε τι έκανε μέσα στο γήπεδο, δεν είχαν διακριτούς ρόλους οι ποδοσφαιριστές, άλλαζε η εντεκάδα κάθε αγωνιστική σε μεγάλο βαθμό το σύστημα και ήταν ένα παρατημένο καράβι ΑΕΚ που όδευε ντουγρού προς τα βράχια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι την ΑΕΚ να μπαίνει στο γήπεδο και να ξέρει τι θέλει και να βρίσκει τον τρόπο να το παίρνει προς το παρόν. Δεν θα συμβαίνει πάντα, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρα έργο Χιμένεθ. Ναι. Φάνηκε δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο, Άρης ναι, μεν είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά έχει απέναντί του ένα σφιχτό 4-3-3 της ΑΕΚ με τρεις αμυντικογενείς χαφ και δεν άφηνε καθόλου χώρους να περάσει μπάλα τις γραμμές.
Αρχίζει και φαίνεται λοιπόν το αποτύπωμα του Μάνολο στην ομάδα.
Είναι ξεκάθαρο και βλέπουμε παίχτες να παρουσιάζονται βελτιωμένοι ακόμα και σε ατομικό επίπεδο. Όπως για παράδειγμα ήταν ο Μπακάκης εχθές. Όπως ήταν ο Σβάρνας. Ακόμα και ο Λάτσι, ο Πιτσιρικάς που κλείθηκε να περάσει το παιχνίδι λόγω του τραυματισμού του Νέντελτσιάρου. Έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, αν σκεφτούμε το γεγονός ότι έχει να παίξει ένα χρόνο στην ΑΕΚ. Να. Και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Γκαρσία που επιτέλους έπαιξε κανονικά ένα παιχνίδι και έδειξε τις αρετές του στο ένας με ένας, στην αποφυγή, που δημιούργησε πολλά προβλήματα από αυτή την πλευρά στον Άρη. Ο Γαλανόπουλος επίσης και ο Σιμόες, πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο ανασταλτικό κομμάτι. Φαίνεται να βγαίνουν πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ ξαφνικά έλυσε όλα τα προβλήματα ή ότι δεν έχει ανάγκη από ενίσχυση. Μην παρεξηγηθούμε. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ χρειάζεται τρεις παίχτες αυτή τη στιγμή. Στα πλάγια back και στο κέντρο της άμυνας. Και στον τερματοφύλακα ενδεχομένως. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι καταφέρνει να παίρνει πράγματα μέχρι εκεί που τις αξίζει, ρε παιδάκι μου. Ναι. Δεν λέω ότι μπορεί να χτυπήσει στο πρωτάθλημα.
Δείχνει η ομάδα ότι ρολάρει, αρχίζει να ρολάρει.
Δείχνει να ξανά είναι ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι αυτό το μπάχαλο που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα.
Δεν
θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά...
Συγγνώμη, Μίτσο, θέλω να το πω αυτό. Ενδεχομένως να δούμε, ναι, κάτι που έχουμε δει και άλλες φορές, και άλλες χρονιές στο παρελθόν, την ΑΕΚ να κάνει ένα εντυπωσιακό, ας πούμε, δεύτερο γύρο, όταν όμως... τα πράγματα είναι κάπως αργά, έτσι.
Μου δίνεις πολύ καλή πάσα να πω ότι όντως έχει ξαναγίνει αυτό και έχει τύχει να κοπανάνε εντός και εκτός εισαγωγικών το κεφάλι τους οι ΑΕΚτζίδες στον τοίχο και να λένε τι θα γινόταν αν τα είχαμε κάνει κάπως καλύτερα από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Και έρχομαι εδώ και λέω, χωρίς να ξαναλέω να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά θυμάσαι από πόσο νωρίς έλεγα ότι ο Καρέρα έχει τελειώσει για την ΑΕΚ. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Μόνο κακό κάνει πλέον στην ομάδα και έπρεπε να απομακρυνθεί. Και αναρωτιέμαι τι θα είχε συμβεί αν είχε έρθει ο Χιμένεθ στην ΑΕΚ έναν ή δύο μήνες νωρίτερα. Θα διεκδικούσε έκτο πρωτάθλημα? Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Δεν θα βρισκόταν όμως σε απόσταση 9 βαθμών μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας. Και δεν θα είχε αποκλειστεί με τον τρόπο που αποκλείστηκε από την Ευρώπη.
Και δεν νομίζω να έχει και την εικόνα που είχε και στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Οπότε αυτό που πήγε τώρα στην ΑΕΚ είναι αφενός να μην παραπλανηθεί κάποιος από τη σειρά θετικών αποτελεσμάτων και να πει ότι ωραία, όλα καλά, δεν χρειαζόμαστε παίχτες, προχωράμε. Η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση. Γιατί τα προβλήματα στην άμυνα, ναι μεν κάπως αρχίζουν και μπαλώνονται, αλλά είναι υπαρκτά ακόμα. Και χρειάζεται η ΑΕΚ ενίσχυση. Και το δεύτερο είναι στήριξη στο Χιμένεθ. Ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση, έχει συνέστηση του σε ποια ομάδα βρίσκεται, πέρα από τις δηλώσεις του που εκφράζει την αγάπη του για το σύλλογο κτλ. Κτλ. Έχει συνέστηση του μεγέθους και των απαιτήσεων που έχει να κάθεσαι στον πάγκο της ΑΕΚ. Συν το γεγονός ότι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής τα τελευταία 20 χρόνια στην ΑΕΚ. Ναι. Στήριξη και να μην επαναληφθεί το λάθος, τα συνεχόμενα λάθη μάλλον και του 18 και του 19, που στο τέλος χρονιάς τον διώξανε για να πάνε σε πειράματα. Αυτά.
Ωραία.
Ο οποίος, να πούμε ότι συμπλήρωσε 100 παιχνίδια χθες στον πάγκο της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στο σχετικό στην κατάταξη και την Κυριακή που θα κάνει το 101ο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο θα γίνει ο τρίτος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ σε παρουσίες μάλλον στον πάγκο γιατί θα ξεπεράσει το Φράντι Σετφάντροκ.
Από τα τέλη του 70.
Και θα έχει μπροστά του τον Μπράνκο Στάνκοβιτς στη δεύτερη θέση και φυσικά στην πρώτη τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς που δύσκολο είναι ακόμα να τον προσπεράσει κάποιος.
Ή να τον πλησιάσει καν.
ναι, εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά.
Ναι. Ωραία.
Επίσης να πούμε ότι κάποια δημοσιεύματα που διαβάζω σήμερα λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Αταλάντα για τον Ζιγκαλάτσι, το Σλοβαίνο αμυντικό της ΑΕΚ. Τώρα ούτε αυτό ξέρουμε κατά πόσο ευσταθεί. Η Τούτο Μερκάτο Web το έχει δημοσιεύσει, το ιταλικό αθλητικό site, ότι παρακολουθείται η περίπτωση του 18χρονου.
Δεν αποκλείεται, αλλά πάντα με τις ιταλικές εφημερίδες και τα site να κρατάμε μικρό καλάθι.
Ναι, καλά εννοείται. Απλά το λέμε ότι υπάρχει σαν δημοσίευμα, όχι ναι. Ότι είναι είδηση. Και το άλλο που βγήκε στα μεταγραφικά για τη ΣΑΕΚ που δεν το έβγαλε η ίδια αλλά βγήκε από το στόμα ενός παίχτη του Γιάννη Γκέλιου, ο οποίος είναι τερματοφύλακας της Holstein Kiel, αν ναι. Το είδες.
Η οποία απέκτησε την Bayern Μονάχου.
Με τις δικές του αποκρούσεις πέναλτι, ο Έλληνας ομογενής τερματοφύλακας της ομάδας του Κιέλου, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Γκαζέτα είπε ότι θα ήθελε να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ κάποια στιγμή.
Άρα προφανώς είναι αεξής ο άνθρωπος.
Και εγώ έρχομαι και εγώ και λέω, παιδί ο Δόξης Λαμπρό.
Ναι.
Κάτω μια σκιά εκ ψάχνει τον τερματοφύλακα.
Τα είδα τα πέναλτι με την Bayern.
Ναι.
Ασία, δηλαδή. Ναι, τα είδα.
Εγώ δεν τα έχω δει ακόμα.
Ναι.
Δεν έχω προλάβει. Αλλά ναι, γιατί όχι το παλικάρι, άμα θέλει κιόλα.
Συγκινητική η πρόκληση αυτή τη παθητική ομάδα.
Εντάξει, ναι, στο
μεγαλύτερο μπαμ του θεσμού φέτος στη Γερμανία. Έτσι. Η οποία έχει και βλέψει για άνοδο στην Bundesliga, έτσι.
Δεν έχω κοιτάξει τη θέση στη βαθμολογία, να σου πω την αλήθεια.
Και δεν ξέρω άμα έχει ξανανέβει ποτέ η Holstein Kiel. Αν μπορεί ο Αλέξανδρος να μας στείλει μήνυμα να ακούει, που είναι πιο γνώστης.
Τα τελευταία πόσα ξέρω να πούμε, 15-20 χρόνια που.
Άστο, δεν το θυμάμαι ποτέ.
Παρακολουθώ, εγώ. Δεν τη θυμάμαι.
Ναι.
Τώρα, αν ήταν κάποια. Πριν από περισσότερες δεκαετίες. Τι να πω, μπορεί. Αυτά, πάμε παρακάτω.
Περίμενε, πριν πάμε παρακάτω.
Καταρχάς να πω, ναι.
Θέλω να σε ρωτήσω, εάν έχει ξαναγίνει η ΑΕΚ να έχει τρεις συνεχόμενες νίκες φέτος.
Νομίζω πως ναι, ρε εσύ.
Έχει γίνει, έτσι.
Δεν παίρνω κι όργο, τώρα με ξαναπιάνεις τη διάβαση, το κάτσε να το...
Είναι λίγο δύσκολο, τώρα έχουμε μαζευτεί 16 αγωνιστικές, είναι εδώ, πρέπει να πάμε...
Να το κοιτάξουμε, δεν είναι, όχι, εντάξει, δύσκολο δεν είναι, αλλά...
Πάντως 3-1-0 δεν έχει σίγουρα.
3-1-0 όχι, δεν... λοιπόν, στο πρωτάθλημα 3 συνεχόμενες όχι, δεν έχει.
Άρα είδες λοιπόν.
Ναι, στο πρωτάθλημα όχι.
Ναι. Γι' αυτό είπα ότι φαίνεται να ρολάρει σιγά σιγά. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Ναι, ναι.
Στη δεύτερη θέση λοιπόν η ΑΕΚ πλέον μαζί με τον
Άρη. Αυτό ήθελα να πω.
Ισοβαθμοί.
Από 33 βαθμούς.
Ναι. Υπερτερεί βέβαια λόγω της νίκης της.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Και 9 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Ένα μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι τέταρτος.
Ναι.
Αυτά και με το Άρης ΑΕΚ. Το επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρης στο Χαριλάου στο πρωτάθλημα.
Μπράβο, σωστό και αυτό. Ναι. Χτίζει επίσης, μια μίνι παράδοση. Χτίζει.
Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Και αυτό πρέπει να πάμε πολύ πολύ πίσω.
Ναι.
Λοιπόν, είχαμε και άλλο παιχνίδι όμως χθες νωρίτερα, πέρα από το ντέρμπι. Είχαμε τη νίκη του Ατρομήτου επί της Λαμίας με 2-1 στο Περιστέρι. Με ανατροπή, παρακαλώ.
Αναμενόμενη, αν και δύσκολη από ό,τι φάνηκε.
Δύσκολη, γιατί στο 85 εν τέλει οι Περιστεριώτες σκόραραν το γκολ της νίκης και προηγηθεί η ομάδα της Λαμίας μόλις το 1 λεπτό με γκολ του Καραμάνου, ισοφάρισε ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος στο 38 με έστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 85 ο Ατρόμητος κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η Λαμία που δείχνει σιγά σιγά ψήγματα βελτίωσης.
Ναι,
παρ' όλα αυτά δεν έρχονται, ναι, τα αποτελέσματα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέρα από τη νίκη με τον Άρη έχει μετρήσει τρεις συνεχόμενες ήττες μετά από αυτό. Και παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με 5 βαθμούς, βέβαια με 2 παιχνίδια λιγότερα από τις υπόλοιπες ομάδες.
Ναι, και αυτό εντάξει μπορεί να της δίνει έτσι μια... κάτι, το παραπάνω τέλος πάντων.
Βέβαια, τα παιχνίδια αυτά είναι με τη Λάρισα, η οποία είναι 3 βαθμούς από πάνω της, και με τον Απόλλωνα.
Ναι.
Ο οποίος εντάξει είναι πιο ψηλά, αλλά δεν είναι και κάποιο
αλλά
παιχνίδι
δεν,
που...
Ναι, δεν είναι απαγορευτικά, ας πούμε.
Αυτό, μπράβο, σωστά, καλά το έθεσες.
Στο μεταξύ μεθαύριο αντιμετωπίζεις το Βόλο
την Βόλο
ομάδα, έτσι, οπότε και εκεί ακόμα θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα η Λαμία, αφού πάρα λίγο να το πάρει στο Περιστέρι, γιατί όχι.
Σωστά και αυτό. Λοιπόν, έλα να δούμε την επόμενη αγωνιστική τώρα.
Ναι.
Γιατί περνάει και η ώρα από ό,τι βλέπω και να προλάβουμε να στάθουμε και στα διεθνή.
Ναι.
Ως συνήθως. Λοιπόν, αύριο είναι τα παιχνίδια, ξεκινάει η 17η αγωνιστική, 2 μάτς έχουμε αύριο, το ένα είναι στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός, υποδέχονται οι Τριπολιτσιώτες τους Αγρινιώτες, Άσος λες εσύ και εγώ θα συμφωνήσω, και το δεύτερο είναι στις 7.30 Λάρισα Απόλλωνα Σμύρνης. Δύσκολο.
Ναι,
ο Απόλλωνας προέρχεται από 2 ήττες,
ναι,
συνεχόμενες. Η Λάρισα από ήττα και ισοπαλία.
Από σερία επιτυχών αποτελεσμάτων η Λάρισα.
Όντως. Τι να πούμε τώρα εδώ πέρα. Χ νομίζω.
Χ θα πεις εσύ,
Ναι.
Εγώ θα εμπιστευτώ για πρώτη φορά τον Απόλλωνα και θα πω διπλό.
Μακάρι, μακάρι, γιατί έχω ξαναπεί ότι είναι από τις φετινές μου συμπάθειες. Μιας και είμαστε πάντως σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε μια είδηση που διάβασα για να δείτε τι ωραίος που είναι η επιχειρηματική πρωτοβουλία και στον χώρο του αθλητισμού. Διάβασα ότι ο Πιλαδάκης, ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ της Λάρισα, της ΑΕΛ, ο οποίος φυσικά είναι ιδιοκτήτης του σύγχρονου γηπέδου του ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα,
ναι,
καθότι δεν τα βρίσκουν στο ενίκιο, σκέφτεται να κάνει το γήπεδο water park.
Μάλιστα.
Και λες,
δηλαδή,
πολύ ωραία.
Κάτι σαν τους ζωσιμάδες δηλαδή, όταν βρέχει.
Παίρνω απόσταση.
Εντάξει, θα κάνουμε και λίγο
πλάκα. Παίρνω απόσταση στο σχόλιο. Μάλιστα. Λοιπόν... Πάμε και στα παιχνίδια της Κυριακής, στις 17 του μήνα δηλαδή. Πρώτο μάτς στις 3 η ώρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκι τα Γιάννενα. Και δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα από τον Άσο, παρότι ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, ήταν μία από τις λιγοστές γκέλες που έχει κάνει φέτος. Στον πρώτο γύρο είχε μείνει στο 1-1,
ναι,
στους δοσημάδες.
Ναι. Άσος.
Άσος, και εγώ συμφωνώ. Πάμε τώρα 5 και 4 Βόλος Λαμία που είπες και πριν. Θα πάρει εδώ αποτέλεσμα Λαμία.
Μακάρι, χ.
Χ λες εσύ, εγώ λέω άσο.
Ωραία.
Δύσκολη έξοδος την ίδια ώρα, δηλαδή στις 5 και 4 για τον ΠΑΟΚ, όπου παίζει με τον Όφη στο Ηράκλειο.
Ναι.
Εγώ βλέπω διπλό.
Και εγώ. Θα πάμε τη λογική.
Ωραία. Πάμε και στο ντέρμπι της αγωνιστικής. 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Χαριλάου. Θυμίζουμε στον πρώτο γύρο είχε φύγει με διπλό από την Αθήνα ο Άρης.
Ναι, αλλά τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Θα ρεφάρει ο Παναθηναϊκός.
Όχι.
Δεν σ' άρεσε το αστιάκι μου, ε.
Όχι, δεν θα ρεφάρει. Δεν θα ρεφάρει.
Χι
λες εσύ, εγώ θα πω άσο.
Και μιας και είμαστε στο Παναθηναϊκό, να πούμε ότι φαίνεται να ολοκληρώνεται η μεταγραφή του νεαρού του Ζαγαρίτη, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στον τέρμι με την ΑΕΚ, ολοκληρώνεται η μετακίνησή του στην Πάρμα.
Μάλιστα.
Άλλος ένας παίχτης του Παναθηναϊκού νεαρός που μετακομίζει στην Ιταλία, θυμίζουμε το καλοκαίρι ήταν ο Βαγιανίδης που είχε πάει στην Ίντερ, αλλά κάπου βολοδέρνει δανεικός.
Εντάξει, είναι λογικό. Αλλά στην Πάρμα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να παίξει κάποιος.
Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, είπες άσο εσύ στο Άρης Παναθηναϊκός, ε?
Ναι, ναι.
Ωραία, και εγώ λέω όχι. Και τελευταίο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής, 9.30, ΑΕΚ Ατρόμητος. Θυμίζουμε στον πρώτο γύρο, ο Ατρόμητος είχε κερδίσει 1-0 στο Περιστέρι. Άσος. 1-0.
Όχι.
Όχι, πόσο?
2-1.
2-1.
Ναι.
Ωραία. Τι να πάσω από κι εγώ, άντε. Με το συνέστημα. Παρότι εντάξει, κάποια στιγμή δεν γίνεται η ΑΕΚ να κερδίζει συνέχεια 1-0-1-0. Να μου πεις εσύ είπες 2-1.
Ναι.
Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, να μου πεις την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάω ΚΑΕΚ στην Τούμπα.
Ας κερδίζει η ΑΕΚ Μιτσάρα για σένα και ας είναι 1-0 συνέχεια, τι σε πειράζει?
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό κανένα απολύτως. Και με 0.5. Αυτά τα κόμπλεξ τα έχουμε ξεπεράσει. Αφού καήκαμε με τα. Είδαμε και αυτούς που θέλανε να παίξουν επιθετικό και φαντεζή ποδόσφαιρο. Πώς φύγανε. Εντάξει. Μην τρελαθούμε τελείως. Ωραία. Κλείσαμε με τα ελληνικά, ε.
Ναι. Πάμε τώρα.
Πού να βάλε πάμε λίγο μουσική.
Ναι, σωστά. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε.
Βάλε λίγο.
Πολύ ακούσαμε. Θα γελάει ο Αλέξανδρος. Κάθε φορά λέει ούτε ένα τραγούδι καλά δεν ακούγεται. Εντάξει, αθλητική εγκομπή είναι, τι να κάνουμε.
Εντάξει, είναι ότι είμαστε από το τηλέφωνο γι' αυτό.
Ναι, και σε μία ώρα τώρα τι να προλάβεις να πρωτοποιήσεις.
Άλλες φορές ακούμε πολύ περισσότερη μουσική.
Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Ιταλία, γιατί σήμερα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Della Capitale, Λάτσιο Ρώμα.
Πολύ ωραία τα λες. Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
10:15.
Και εντάξει, έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον πέρα από το τεράστιο γόητρο.
Ναι.
Και για τη Ρώμα, η οποία είναι κοντά στην κορυφή, είναι τρίτη αυτή τη στιγμή. Αλλά και για τη Λάτσιο, η οποία πασχίζει να μπει στην εξάδα της Ευρώπης. Είναι 3 βαθμούς πίσω από την Νάπολη, η οποία είναι έκτη.
Ναι. Η Ρώμα έχει να νικήσει σε εκτός έδρας αναμέτρηση της, εντός αγωγικών βέβαια, τη Λάτσιο από το 16, όπως βλέπω τώρα. 2 νίκες για τη Λάτσιο και 2 σοπαλίες τα τελευταία 4.
Μάλιστα.
Αυτά δεν πρέπει να διαβάσω όλη την προϊστορία.
Κρίμα έτσι αυτά τα παιχνίδια που δεν έχουν κόσμο ρε γαμώτο.
Ναι, δυστυχώς.
Είναι ξενέρωτα, πώς να το κάνεις τώρα, δεν είναι ντέρμπι με, τη...
ναι.
Εντάξει, με την ίδια.
Γι' αυτό γίνεται βράδυ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το συγκεκριμένο match γινόταν πάντα μεσημεριανές ώρες για την αποφυγή επεισοδίων, ξέρεις.
Όντως, ναι, εντάξει, είναι από τα έτσι... ματοβαμένα ντέρμπι.
Πιο επικίνδυνα παιχνίδια, εντάξει. Λογικό.
Όντως, ναι.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν με Ιταλία, να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, αν έχουμε κάτι άλλο έτσι αξιόλογο. Το Σάββατο δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, με την έννοια, ξέρεις, ψιλοντέρμπι ας πούμε ή όχι. Την Κυριακή...
Η μεγάλη να δούμε που παίζουνε.
Ναι. Την Κυριακή έχουμε ένα ενδιαφέρον του ματσάκι, Νάπολη, Φιωρεντίνα, 1:30 το μεσημέρι. Α, ρε εσύ, έχουμε το ντέρμπι... Κατά πολλούς το μεγαλύτερο της Ιταλίας.
Α, καλά, ναι, έχουμε ντέρμπι την Ιταλία.
Το Ίντερ Γιουβέντους.
Αύριο στις 10 παρατέταρτο, ντέρμπι την Ιταλία.
Σήμερα ντέρμπι λοιπόν, αύριο ντέρμπι. Να δούμε έτσι. Και την Κυριακή. Αταλάντα Τζένοα σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς επίσης αύριο, πέρα από το Νάπολη Φιωρεντίνα. Βέβαια επισκιάζονται από το ντέρμπι την Ιταλία.
Ναι, και τη Δευτέρα παίζει η Μίλαν εκτός έδρας με την Κάλιαρη.
Στη Σαρδινία με την Κάλιαρη λοιπόν.
Μάλιστα.
Η πρωτοπόρος Μίλαν. Έτσι, μου αρέσει να το λέω. Όσοι είμαστε ακόμα πρωτοπόροι, να το λέω.
Ναι, όχι, καλά κάνεις. Κανένα πρόβλημα, εγώ το σέβομαι. Λοιπόν, πάμε Αγγλία και πριν πούμε για τα παιχνίδια, είναι μια πολύ σημαντική είδηση ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι κρεμάει τα παπούτσια του Wayne Rooney.
Στην Αμερική έπαιζε αυτός τώρα τελευταία, έτσι.
Πια στην Derby County παίζει και ήταν παίκτης προπονητής.
Είχε γυρίσει, ναι, στην Derby County, στα κρυάρια, έλα ρε.
Και πλέον αναλαμβάνει χρέη κανονικού προπονητή.
Ναι. Εντάξει, εγώ το συμπαθούσα αυτό το παίχτη, ανέκαθεν. Άσχετα ανέκαθεν.
Περίεργο, εντύπωση μου κάνει, γιατί γνωστός καταρχάς γιατί ο παδός της Everton,
ναι,
από την οποία ξεκίνησε κιόλας.
Άσχετα
και τη μεγάλη καριέρα την έκανε με τη Manchester United, όπου είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της.
Ναι, ακριβώς. Κοίταξε να δεις τώρα. Την Everton, αν και η συμπολίτησά μας, η μισητή συμπολίτησά μας, τη σέβομαι. Μένω εκεί, καταλαβαίνεις συνέχεια.
Μ' αρέσει που λες συμπολίτησά μας και σήμαινε στην Ηλιούπολη και εγώ είμαι στο Γαλάτσι.
Εντάξει.
Και η Everton είναι στο Merseyside.
Όσο παδί της Λίβερπουλ τέλος πάντων.
Συμπολίτησά μας, αλλά δεν τη λες ακριβώς.
Σωστά. Ωραία. Ο χαραβιακός του Λίβερπουλ, δηλαδή, μια και φοράνε και τα ίδια χρώματα, μπλε. Λοιπόν, εντάξει. Respect στην Everton και στους φίλους της.
Εντάξει, ας την Everton για το Rooney, λέμε.
Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Manchester United. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ.
Εντάξει, μην το πεις. Δεν σε ξαναγκάζει κανένας.
Real Madrid και Manchester United είναι οι πιο μισητές ομάδες μου, το λέω ευθέως.
Εντάξει.
Για την Ελλάδα καταλαβαίνεις έτσι.
Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Συνεννοούμαστε.
Ωραία, πάμε λοιπόν.
Λοιπόν, πόσο χρόνο πήγε. Να νορούνε. 35. Στα 35 σταματάει. Πάντα πρώτο χώρο τη Εθνική Αγγλία και τη Manchester United.
Εντάξει.
Σπουδαία καριέρα.
Ναι.
Εντυπωσιακό παίκτη. Πολύ ωραία γκολ.
Πιο αγγλόφατσα πεθαίνει.
Ισχύει. Και να τον δούμε και αυτόν τώρα από τη θέση του προπονητή. Πάντως έχω αρχίσει και νιώθω περίεργα. Εσύ το έχεις περάσει σίγουρα νωρίτερα πιο τα προηγούμενα χρόνια αυτό, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές μου, τους οποίους μεγάλωσα, γίνονται προπονητές.
Εντάξει, αυτό είναι το πιο συνηθισμένο.
Ναι, αλλά είναι περίεργο να βλέπεις να ζεις τη μετάβαση.
Α, ναι, σπάνιο να μην γίνει αυτό.
Όχι, ναι, δεν λέω να μην γίνουν ότι είναι περίεργο, μου κάνει εντύπωση ότι γίνονται προπονητές. Μου κάνει εντύπωση που βλέπω πλέον το Λάμπαρτ, το Ρούνεϊ, τον Αρτέτα, τον Ιντζάκι, τον Νέστα, τον Τζέραρντ. Εγώ με αυτούς τους ποδοσφαιριστές μεγάλωσα.
Σωστά, ναι.
Και τους βλέπω τώρα να είναι προπονητές. Και λέω, πώς μεγάλωσα με ρεγάμο του. Τέλος πάντων. Αυτά το είπα και το ψυχοπονιάρικό μου.
Ωραία. Συγγνώμη, θα παραμείνει στην Derby County μόνο προπονητή πλέον.
Ναι.
Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Αγγλία, να δούμε τι μάτς έχουμε το Σάββατο κύριε. Καταρχάς είχαμε εμβόλυ, είχαμε ξαναβολής μάλλον μάτς, χθες και προχθές. Πες τα λίγο εντάκι για να δω τι έχω.
Λοιπόν, η Manchester United κέρδισε προχθές ούτε εύκολα ούτε δύσκολα με 1-0 εκτός έδρας την Burnley και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Πρέπει να το πεις και αυτό δηλαδή, πρέπει να το πεις και αυτό.
Τι να κάνω αφού είναι πρωτοπόρος Manchester United. Τώρα μετά από για πρώτη φορά μετά το 2013 είναι στην πρώτη θέση της Premier League Manchester United.
Ωραία, έστω, εντάξει. Πες το πλάκα.
Τρεις βαθμούς μπροστά από τη Liverpool και φυσικά αύριο έχουμε το πολύ μεγάλο derby, το North West Derby, Liverpool Manchester United στο Anfield.
Έτσι.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, κληρωθήκανε και στο τέταρτο γύρο του κυπέλου Αγγλίας.
Το μεγαλύτερο ζευγάρι του γύρου.
Εννοείται.
Να μην πω του θεσμού δηλαδή ολόκληρο.
Ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι άλλα παιχνίδια είχαμε. Είχαμε την πρώτη νίκη της Sheffield United απέναντι στη Newcastle με 1-0.
Η Λαμία της Αγγλίας αναπνέει.
Είναι μία από τις... Μία είδηση είναι η κατάληψη της κορυφής από τη Manchester United. Η δεύτερη είναι η πρώτη νίκη της Sheffield απέναντι στη Newcastle. Η πλάκα είναι ότι στο 96ο λεπτό της αναμέτρησης με το σκορ στο 1-0 παραλίγο να βάλει ένα απίστευτο αυτό γκόλ η Sheffield από ένα λάθος γύρισμα, δεν θυμάμαι ποιανού αμυντικού, και λες ότι άμα συνέβαινε και αυτό και χάνανε με αυτόν τον τρόπο την νίκη, θα τους κοβόντουσαν τα πόδια. Εγώ δεν θα μπορούσα να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο.
Εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχει ελπίδες πολλές η Sheffield United, γιατί αυτές οι ομάδες που είναι από πάνω της δεν έχουν μεγάλη βαθμολογική διαφορά.
Όχι, πλέον είναι εντάξει. Είναι στους 5 η Sheffield, στους 8 η West Brom, στους 12 η Fulham, που είναι αυτή τη στιγμή η τριάδα που υποβιβάζεται. Η αμέσως επόμενη, η 17η στη βαθμολογία, είναι η Brighton με 14 πόντους. Η Sheffield δηλαδή έχει να καλύψει μια απόσταση 9 βαθμών. Δεν είναι εύκολο.
Έχουν, ναι.
Υπάρχει διαφορά. Τώρα εντάξει, έχει και πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα.
Υποδέχεται την Τότεναμ βέβαια τώρα, την Κυριακή, θα είναι δύσκολη αποστολή.
Η Τότεναμ, μιας και μου δίνεις πάσα, γκέλαρε προχθές με τον πατροπαράδοτο της τρόπο, δηλαδή να προηγείται σε ένα παιχνίδι και συνέχεια να παίζει τελείως αμυντικό ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να ισοφαρίζεται. Το έπαθε από τη Φούλαμ αυτή τη φορά, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα και τη νίκη.
Επειδή και εγώ το είδα το μάτς, όλα έδειχναν ότι θα ισοφαρίσει η Φούλαμ. Μόνο ο Μουρίνιο δεν το έβλεπε.
Ναι, όντως. Στα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια ξαναβολής, η Manchester City εύκολα νομίζω σχετικά την Brighton με 1-0 χθες το βράδυ. Προχθές, συγγνώμη. Ναι. Και μεγάλο διπλό της Everton, που τη μνημόνευε κιόλας πριν, μέσα στο Wolverhampton. Με 1-2. Ναι. Ακριβώς. Χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, το Γκάλβερτ Λιούιν, καθώς απουσίαζε λόγω τραυματισμού, κατάφερε η Everton και πήρε το διπλό.
Χωρίς Ποντένσε Γουλφς.
Σωστά. Και χθες η Arsenal έμεινε στο 0-0 στο Emirates με την Crystal Palace.
Στο μίνι Λονδρέζικο ντέρμπι, επίσης το δεύτερο μίνι Λονδρέζικο ντέρμπι, μετά το Fulham Tottenham.
Σωστά.
Επανήλθε η Arsenal στις γνωστές αλλοπρόσαλες εμφανίσεις της.
Ναι, όντως μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες ήρθε και αυτή η εντός έδρας οπαλία.
Γκέλα, για γκέλα πρόκειται στην ουσία.
Εντάξει, ίσα είναι στη βαθμολογία να πω το διαφορά έχουν με την Crystal Palace.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, όσο αφορά τα ονόματα τουλάχιστον.
Λοιπόν, έχουμε κανένα καλό παιχνίδι το Σαββατοκύριακο άλλο πέρα από το Liverpool Manchester.
Το είπαμε. Arsenal Newcastle τη Δευτέρα ολοκληρώνεται αγωνιστική.
Η City παίζει με την Crystal Palace. Η Leicester με τη Southampton. Αυτό θα είναι δυνατό παιχνίδι.
Ναι. Εντάξει, η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα και από Τρίτη ξεκινάμε πάλι η επόμενη αγωνιστική.
Δώσε
να έχεις.
Τι ψάχνεις τώρα αυτή.
Λοιπόν, πάμε και στη Γερμανία να πούμε. Εντάξει, είπαμε ότι η Bayern Μονάχου αποκλείστηκε από τη Holstein Kiel στο κύπελο. Να μην σταθούμε όμως άλλο στο κύπελο, εντάξει, γιατί έχουμε ακόμα. Στους 16 είναι ο θεσμός. Έχουμε μέλλον.
Έχουμε ωραίο παιχνίδι σήμερα, Union Βερολίνου Bayern Leverkusen στις 9.30.
Βεβαίως, ναι, ισχύει.
Και τώρα από αύριο έχουμε το Wolfsburg εναντίον Λειψίας, έτσι που μας αφορά για τη Λειψία που είναι σε απόσταση βολής από την Bayern Μονάχου, η οποία την Κυριακή στις 4.30 υποδέχεται την επικίνδυνη πάντα Φράιμπουργκ.
Ναι. Και έχουμε και το crash test της Σάλκε, της Λαμίας, της Γερμανίας εννοώ, όπου θα δούμε άμα θα έχει συνέχεια η πρώτη νίκη που έκανε πριν.
Αν σωστό. Πήρε,
αν πήρε ψυχολογικά τα πάντα, έχει δύσκολη αποστολή σε Φραγκφούρτ με την Άιντραχτ.
Και η Μπορούσια Ντόρτμουντ αύριο 4.30 και αυτή με τη Μάιντς εντός έδρας.
Ωραία. Αυτά. Να κλείσουμε τώρα γιατί έχει πάει 6 ώρα ήδη.
Απλά να πούμε ότι. Ισπανία δεν προλαβαίνουμε να πούμε.
Άντα,
μόνο τα παιχνίδια. Να πούμε μόνο τα παιχνίδια. Ότι
ναι, να πούμε.
Κάτσε, γιατί δεν έχει παιχνίδια στην Ισπανία. Δεν ναι. Βλέπω. Έχει τη μεσοβδόμαδα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Καταρχάς είχαμε Super Cup στην Ισπανία. Δεν ξέρω ναι. Πώς ακριβώς διεξάγεται και ο θεσμός. Πάντως στα ημιτελικά η Μπαρτσελόνα απέκλεισε τη Σοσιεδάδ και η έτερη Βάσκη τη Μπιλμπάου απέκλεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Όντως.
Και απλά να κλείσουμε λέγοντας ότι επαναρχίζουν οι άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, η Super League 2.
Δεν επαναρχίζουν, αρχίζουν για πρώτη φορά φέτος.
Να σου πω, η Γάμα Εθνική θα γίνει.
Δεν παίρνω και όρκο. Δεν ξέρω.
Ναι,
δεν...
Αρχίζουν για πρώτη φορά, ναι, έχεις δίκιο, εντάξει.
Ναι, δεν...
Έχεις δίκιο, ναι. Και τέλος πάντων και τα άλλα, Α1 βόλεϊ, επαναρχίζει και τα λοιπά. Το handball, ναι. Handball φαντάζομαι θα αρχίσει και αυτό. Τέλος πάντων μπαίνουμε σε μια
να δούμε.
Κανονικότητα. Μέχρι νεότερα
θα τα πούμε τη Δευτέρα, αυτά να έχουμε και περισσότερο χρόνο.
Έγινε φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία στις ομάδες όλων. Καλό ποδόσφαιρο να δούμε και τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 5. Γεια χαρά.
Γεια σας. Yeah.